Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Тема нашей сегодняшней гуторки – это белорусско-российские отношения. Сегодня отбывается визит премьер-министра России Михаила Мишустина у Беларуси. Учора Александр Лукашенко размовлял с Владимиром Путиным. И сегодняшний визит, ну, в певном сенсе протяг этой гуторки Лукашенко и Мишустина. Ну, как бы выников этой встречи покуль нема, але уже все это и есть. Уже встреча почалася, и Лукашенко на початку как бы расповел крыху про контекст этой встречи с Мишустиным. И он сказал, что вот, значит, наши перемовы обумовленные пропановой Владимира Путина в Сочи. И Лукашенко передал трактовку Путина так, вот я цитую. Путин каже, слухай, Саша, так бы мовить, у нас Мишустин профессор, а может и академик. Послухай его, как он разумеет ту систему, якую он выпакутовал. Ну, размова идзе хутчэй за ўсё пра працу падатковай сістэмы, бо да прэм'ерскай пасады Мішустін узначальваў якраз федэральную падатковую службу Расіі. І вось сёння ўжо молнію я пачытаў на спутніку. Мішустін прапанаваў інтэграваць мытныя і падатковыя сістэмы Расіі і Беларусі. Ну, а таксама мы ведаем пра тое, што як бы ляжаць на стале интеграционные мапы, где один из пунктов это как раз вот эта самая интеграция мытных систем, так что не Мишустин это пропоновал, и он один. Валер, как вы разглядаете вот этот визит, какие его могут быть наступства?
Я разглядаю этот визит и увогуле разглядаю теперешний стан перамоваў паміж официальным Менском и Москвою, як протяг той стратегічнай лініі, якую выпрацавала и прапанавала Россия у канцы 18 года. Памятаеце, тады ў берасці у снежні 18 года тагачасны прэм'ер Дмитрий Медведев як бы выставіў ультыматум, што далейшая эканамічная падтрымка Беларусі з боку Расіі будзе адбывацца толькі пры ўмове, калі Беларусь пагодзіцца на эканамічную, ну, а можа і не зусім уже эканамічную, паколькі гаворка ідзе пра стварэнне наднацыянальных органаў, інтэграцыю. І вось тады пачалася гэтая кампанія па распрацоўцы дарожных мапаў. Вось 19-ты год весь прайшоў у гэтых перамовах. Яны не скончыліся нічым. Ну а цяпер Расія зноў выставляе гэтае пытанне на першы план. Вось і зноў увязвае гэта з эканамічнай падтрымкай Беларусі. Асабліва у звязку з тым, што Лукашэнка цяпер уразлівы больш, ён цяпер больш залежыць ад Расіі, чым гэта было ў 19-м годзе. Пасля тых падзеяў, якія здарыліся ў 20-м годзе, масавыя пратэсты маю на ўвазе. Ну і вось цяпер Масква зноў садзіць за стол перамоваў Беларусь і прапануе, ну давайце вось цяпер падпісвайце гэтыя дарожныя мапы. Ну, а вось канкрэтнае пытанне – гэта уніфікацыя мытнага заканадаўства і падатковага заканадаўства. Ну, справа ў тым, што падатковае заканадаўства у любой краіне, яно павінна адпавядаць ну, некім структурам эканомікі. Вось, структуры эканомікі Беларусі і Расіі розныя. Расія, у Расіі асноўныя падаткі ад газа і нафты, у Беларусь гэта ў меншай ступені залежыць. І таму, як можна уніфікаваць падатковае заканадаўства з улікам такіх розных структур эканомікі Беларусі і Расіі. Я гэта цяжка ўяўляю. Ну, але я так разумею, што Расія разумее уніфікацыю вельмі проста. Пераходзьце на расійскае заканадаўства, што, дарэчы, і як бы і сказав Путін, мовляв, бо що була у Росії податкове законодавство чудовне, тому що його розпрацював Мішустін, академік. Ну, беріть за основу. Ну, ось, я думаю, це головне питання.
Вадим, а наскільки вам уявляється імовірним, що все ж таки якби кропка буде поставлена, домови будуть підписані і саме головне законодавство буде уніфікаване? Бо ведаєте, ну, якби як у відомій байці про Хаджуна Середина, який обіцяв навчити Ішака говорити по-персидську. За 20 годів, а за 20 годів ці Ішак здохне, ці Шах, ці сам Хаджа. Ну, в этом сенсе, вот, как бы, схема, якая была, вот, то, что пригадывал Валер в 19-м годе, что за два года после принятия будет унификована, это долгая, как бы, процедура, и, ну, решт, как бы, Максима Лукашенко это просто не подпишет. Максима Лукашенко подпишет, але это будет долгая, так бы мовить, тягомотина, и в вынику ниякой интеграции вот этой унификации податкових систем не буде. Чи це таке самозаспокоєння?
Ну, глядіться, правди, мені здається, у білорусько-російських відносинах на любое підписання паперу, навіть з самими громкими заявами, варто вельми так скептично глядіть, бо уявимо собі, коли б зараз Лукашенко з Путіним підписав паперы о тим, що Білорусь з Росією переходить на єдину валюту. І усі б гэта інтерпретавалі, як все, знаєш, здрада, здача незалежності, турку знайшли б лёгкое тлумачэнне і контекст, а при гэтым лёгко згадаць, што фактычна такія паперы падпісаны ўжо больш за 20 год таму, яшчэ тады з Ельцыным, і што? І нічога. І ніякага пераходу на адзіную валюту няма. Так Лукашенко і не здаў у гэтым сэнсе суверэнітэт, знову-такі не таму, што ён такі вялікі беларускі патрыёт, а таму, што гэта ягоная ўлада. Тому в гэтым сэнсе, нават калі і будуць падпісаны любыя дарожныя мапы, вельмі скептычна варта ставіцца, пакуль не будзе гэта рэальна увасоблена ў жыццё. Што ж тычыцца больш шырокага кантэкста, мне здаецца, тут варта звярнуць увагу на тое, у якой атмасферы праходзіць і візіт Мішустіна, і што было перад гэтым. Бо фактычна мы зараз бачым такую вельмі, я б сказаў, вельмі актывізаваўшыяся беларуска-расійскія адносіны. То бок, толькі што было тэлефанаванне Пуціна Лукашэнку, прычым якое раней, здаецца, ніяк не анансавалася, вельмі хуткае. Пуцін патэлефанаваў, адразу, літаральна, праз некалькі дзён у Мінск прыехаў Мішустін размаўляць прадметна пра дарожныя мапы, пра падаткавых сістэмаў уніфікацыю. І літаральна на наступным тыдні Лукашэнка мусіць ехаць да Пуціна, анонсаванось уже на 22-е, і так мовець не ведуть, як можна назвати, його визивають, по-російську кажучи, на ковер, бо як сам Лукашенко сказав, що він так анонсував цю зустрічу, як нека така унікальна, такого рані не було, ось це нека перше, хоч по ширості казати про зустрічу Лукашенка і Путіна, як про нечто унікальне, але так особливо не випадає, їх уже були там десятки, як не сотні.
Я вас перепиню. Вадим, такая маленечкая деталь, ну, Максима, это такая византия, что называется, але ранейшие визиты были в Сочи, а это в Москву.
Ну, мне здаецца, у Москве Лукашенко так само уже мільйон разоў бываў, але які контекст усяго гэтага, на фоне чаго гэта здарылася? А гэта прайшло акурат пасля візіта Лукашэнкі ў Азербайджан. І гэта фактычна першы знешнепалітычны візіт Лукашэнкі пасля беларускай рэвалюцыі, першая сустрэча з замежным лідарам акрамя Пуціна. І прынамсі вось такое хуткае тэлефанаванне Пуціна і вось такая актывізацыя Расіі, на мой погляд, гэта хутчэй умацоўвае версію таго, што Расія вельмі не задаволеная такім візітам, бо в этой войне Азербайджана и Армении за Нагорный Карабах Россия все ж таки и фактично, и формально была союзником Армении, принамсі союзник по АДКБ, и, зрэшты, дарэчы, тое самае ёсць и Беларусь. И Азербайджан, наадварот, гэта у гэтым рэгіёне, акрамя таго, што гэта просто ворог нашых з Расіяй хаўруснікі, дык гэта яшчэ і краіна, якая мае цесныя адносіны з Турцыяй, з якой у Росіі таксама вельмі доўгая, вельмі складаная гісторыя адносінаў. І ў гэтым сэнсе такі візіт можа выглядаць не толькі як спроба Лукашэнкі неяк размарозіць, так бы мовіць, свой знешнепалітычны вектар і хоць неяк з гэтай ізаляцыі выйсці. Але акрамя гэтага, гэта выглядае таксама як спроба намацаць нейкія знешнія кропкі сілы, так бы мовіць, гэта можа быць калі не сам Азербайджан, дык Турцыя, як зараз кажа, актыўная, рэгіянальна актыўная дзяржава, якой могуць быць вельмі розныя свае інтарэсы. І тут, канешне, вялікае пытанне, наколькі гэта можа быць цікава Турцыі, але, прынамсі, гэта можа напружваць Расію. І, прынамсі, зараз гэта вось гэта такая актыўнасць Пуціна, яна выглядае так, што Расія напружылася, Расія не хоча, каб Беларусь выйшла з гэтай знешняй палітычнай ізаляцыі, бо Расія, вядома, зацікаўленая цяперашнюю сітуацыю максімальна скарыстаць на сваю карысць. І ў гэтым сэнсе тады вельмі акурат лагічна выглядае вось гэта ўся актывізацыя і спроба актывізаваць працу над таксама так гэтымі самымі дарожнымі мапамі. Ну і пэўна апошняя, што тычыцца вось самога Мішусціна, бо мы тут згадывалі і вось гэты падатковы кодэкс, наколькі ён падыходзіць для Беларусі. Ну, мне здаецца, тут, канешне, варта разумець, што Мішусцін, ён усё ж такі тэхнакрат, ён прыйшоў на такую палітычную пасаду ў Расіі сапраўды з вельмі доўгай сваёй службы ў падаткавай, ён сапраўды выбудоўваў расійскую падатковую сістэму. І калі казаць чыста тэхнакратычна, то, па шырасці, гэта не самая, можа, благая сістэма. Напрыклад, для малога бізнеса там ёсць плюсы, нават у параўнанні з Беларусію. Гэта магчымасці працаваць электронна, афармляць электронныя касы, тое, што чаго беларускія пэшнікі не могуць, лёгка афармляць падатковыя дэкларацыі ў інтэрнэце, у электронных кабінетах. І ў гэтым сэнсе, з чыста тэхнічнага пункту гледжання, для малога бізнеса такая уніфікацыя, насамрэч, можа, мела б нейкі сэнс і была б неблагой. Але, вядома, у любой уніфікацыі заканадаўства з Расіяй на першае месца выходзіць палітычны момант. І палітычны момант, ці будзе гэта перайманне толькі нейкіх практык пры захаванні кантроля над сістэмай у Мінску, альбо гэта перадача нейкага кантроля ў Маскву. І, вядома, любая такая перадача, гэта небяспечна ўжо з палітычнага пункту гледжання.
Дзякую, Вадзім. А зараз мы ўсё ж такі, напэўна, пяройдзем да пытанняў нашых шматлікіх гасцей клубу, а потым, можа, я яшчэ таксама сваё задам пытанне. Так, вот тут было пытанне. Так, вот Олег падымае руку. Олег, калі ласка.
Да, здравствуйте, меня слышно?
Так, так, калі ласка.
Хотел задать такой вопрос, больше, наверное, относится к России. Как мы вчера видели, США объявили о возобновлении санкций в отношении России. Может ли как-то это действие повлиять на ситуацию в Беларуси или там переговоры Путина с Лукашенко? Спасибо.
Дякую, Олег. Я так само хотел это пытание задать. Але это не обновление санкций, это их поширение. Валер, калі ласка, який уплыв вот это, як бы, черговый раунд санкційні російські на білорусько-російські відносини? Американські санкції на Росію, як повпливають на білорусько-російські відносини?
Ну, я думаю, что уплыв может быть только таки опосредованный, не наупрост. То бок, расширение американских санкций означает обострение относин помеж США и Россией. И это может означать, что как бы Москве і Мінску трэба ўмацоўваць свае пазіцыі, аб'ядноўвацца ў барацьбе з Захадам. То бок салідарнасць Москвы і Мінска ў супрацьстаянні Захаду гэтае рашэнне ЗША можа павялічыць з усімі, скажам, наступствамі для двухбаковых адносін. То бок цяпер Москва можа менш будзе ціснуць на Беларусь, на Лукашэнка з патрабаваннем нейкіх там рэформ канстытуцыйных ці якіх іншых. І, магчыма, не выключаю, што больш ахвотна Расія можа пачаць эканамічную падтрымку Беларусі. Вось. Ну, гэта такія чыста тэарэтычныя развагі.
Вадзім, а як вы лічыце, ці магчыма ў якасці, так бы мовіць, отказу Минску на американские санкции относно России, хотя они, до речи, чекают и Минск с 26-го красовика, дамоклов меч висить, у войсковой сферы. Ну, уже все это, до речи, зроблено, уже как бы вот тренировочный лагерь открывают, уже российские летчики войсковые будут дежурить, так бы мовить, на России, на белорусских аэродромах. Можа быць, это неяк шырэй, далей, глыбей.
Ну, глядзіце, што тычыцца вось расійскіх лётчыкаў, гэта дрыжы выглядае як такі досыць разумны кампраміс паміж тым, як хацела Расія, каб была расійская авіабаза, і тым, як хацела Беларусь, каб толькі перадалі расійскія самалёты беларускім лётчыкам. А некі кампраміс, што самалёты расійскія, але база беларуская, але лётчыкі расійскія, тут можа ёсць некі сэнс. Ну, конечно, трэба глядзець вайсковых экспертаў, але як мне так падаецца, то просто самалёт без базы ён не шмат у вайсковым сэнсе пагроза. А што тычыцца амерыканскіх санкцый на Расію, ну, паколькі казаць вось калі пра трох актораў, то адпаведна для афіцыйнага Мінску, мне здаецца, гэта будзе чарговы кантэкст спрабаваць прасоўваць наратыў, што маўляў, мы ў адной лодкі, што вось і супраць вас санкцыі, супраць нас санкцыі, таму давайце сябраваць. І вось як мы бачылі, калі Лукашэнку вёў фактычна па расійскім узоры так званыя контрсанкцыі супраць еўрапейскіх прадуктаў, пры гэтым чыста фармальна ўвёў, але ніякім канкрэтным напаўненнем гэта рашэнне не было, то бок пакуль толькі заява. І ў гэтым сэнсе Мінск, пэўна, будзе і надалі.
Не вею забаранілі. Вадзім. Вадзім, ну, не вею забаранілі.
Не, ну, не вею забаранілі не ў кантэксце гэтых санкцый, хутчэй, разумею, па-першае, шы за хакей, а па-другое, ну, фармальна гэта праз всё роўна праводзіць праз нейкі там санітарныя нормы, а не праз тое, што проста забараняем, таму што забараняем. Прытым, я такога не бачу пакуль. Вось, што тычыцца ўплыву на Расію, то, здаецца мне стратэгічна, гэта было Беларусь карысна, бо ўвогуле, як звычайна это бывае, для любых былых некіх рэгіянальных тэрыторый вакол некай метраполіі, калі яны хочуць умацоўваць сваю незалежнасць, то заўсёды самае карыснае, гэта каб метраполіі хапала сваіх стратэгічных праблемаў, і яна займалася імі. І ў гэтым сэнсе, калі б Масква больш займалася рэакцыяй на амерыканскія санкцыі і думала, што рабіць з гэтым, а менш выдаткова рэсурсаў на змаганне за Беларусь, то нам было б выдатна. А вось што тычыцца амерыканскага ўплыву, я б тут узгадаў вось гэтую новую стратэгію знешнепалітычных пагрозаў США, якая была апублікаваная, і дзе Беларусь узгадваецца там аднойчы толькі ў кантэксце акурат расійскай пагрозы. І ў гэтым сэнсе ўмацаванне расійска-амерыканскай барацьбы для Беларусі, як мне здаецца, акурат карысна, бо ў гэтым сэнсе для ЗША мае больш сэнсу змагацца за Беларусь як пэўную тэрыторыю часткі канфлікта з Расіяй. І гэта лепей, чым калі Амерыка з Расіяй сябруе і лічыць, што таму не зацікаўленыя ўмешвацца, так бы мовіць, у зону расійскіх інтарэсаў. Таму мне здаецца, тут для Беларусі такое ўзмацненне санкцый супраць американских супрат России стратегично это выгодно.
Добро, зараз я даю слово, а вот тут люди поднимают ручки, опускают. У кого есть пытание, натисните, коли ласка. Тут люди то з'являлись, то зникали. Коли ласка, может быть, у кого есть пытание, задайте, поднимите руку. Нема пытания. Добро, тогда я все-таки задам свое. А один из элементов вот этого двухбокового конфликта России и США, и это как бы один из мотивов, возможно, введения санкций, это обострение ситуации на межи Украины. Россия перекинула туда велизарные силы войсковые, перекинутые силы у Крым. Это балансуе, ну, некаторые лічат, что это балансаванне на мяжы войны, некаторые лічат, что это просто такое, так бы мовіць, война нервов. Выпрабаванне Росії насамрэч новой администрации США. Вот Беларусь в этом конфликте какую-то роль может отыграть. Вадим, да речі, вот я ведаю, что вы отсочиваете информационные потоки. Вот як беларускі афіцыоз, беларуская прапаганда асвятляе вот этот кризис вакол Украины?
Ну, сапраўды, для беларускай прапаганды гэта такая вельмі вельмі напружаная тэма, па якой ёй некамфортна выказвацца, бо з аднаго боку з такім у цяперашнім саюзніцкім ключы то варта падтрымліваць Расію. А з іншага боку, мы бачылі, як у 14 годзе Лукашэнка безумоўна такія сітуацыі прымірае на сабе, і для яго гэта, канешне, жахліва. Паглядзім, калі раней Беларусі ж стрымлівалі жаданне падтрымліваць нейкія канструктыўныя партнёрскія адносіны з Украінай, бачым цяпер з гэтым ўсё вельмі напружана, таму я б чакаў, што беларускія ўлады тут так ці іначай будуць болей падтрымліваць расійскую пазіцыю, чым раней. Хоць пры гэтым, мне здаецца, само такое супрацьстаянне ва ўкраіне, яно для Беларусі дакладна будзе не надта карысным, бо гэта, вядома, і адцягне ва ўсіх увагу ад беларускай праблематыкі. І ўвогуле ў гэтым рэгіёне асабліва перацягне яе на сітуацыю з Украіны, як мы бачылі, гэта было ў 2014 годзе. Але і ўвогуле, прынамсі, як тут з ноткі, я не спецыяліст, канешне, па такіх геапалітычных працэсах, і адносна пазіцыі там з ноткі Масквы, Вашынгтона, Кіева мне цяжка сказаць, але мне здаецца, гэта сітуацыя чымсьці нагадвае першую сусветную, калі яе быццам ніхто не хоча, але ўсе неяк вымушана рыхтуюцца. І такія рэчы, як мы ведаем з гісторыі, могуць не надта добра скончыцца. Але хочацца верыць, што ўсё ж такі скончыцца такімі блефамі, выпрабаваннямі мускулаў. І, зрэшты, пэўнай ступені вось Расія ж трымала, што хацела, зараз мусіць быць наўпроставая размова Пуціна і Байдена. І, магчыма, у пэўнай ступені гэты блеф дзеля таго і быў. Калі толькі гэтым скончыцца, то было б няблага.
Спадарства, калі у вас ёсць пытанні, то вы руку трымайце, а не так, што вы на секунду ее поднялі. Я ж не бачу, дзе вы. Так што, калі ёсць пытанні, вот яны з'яўляліся, пакуль адказвалі нашы калегі. Валер, і вам гэтае ж пытанне пра вот цяперашні стан беларуска-украінскіх адносінаў. Справа ў тым, што Украіна, ну так, она як бы асудзіла пераслед удзельнікаў пратэстаў, асудзіла катаванні, але варта сказаць, што пытанне, скажам, эканамічных санкцыяў, якое там абмяркоўвалася, ну вот як бы яны іх не ввялі. Украінцы іх не ввялі ў адрозненні, скажам, ад Еўразвязу. Так як вы ацэньваеце вот цяперашні стан беларуска-украінскіх адносінаў у рэчышчы вот таго абвастрэння адносінаў, якое зараз адбываецца паміж Расіяй і Украінай?
Глядзіце, вось канфлікт пасля Крыма, Данбаса, пасля 2014 года, афіцыйны Менск выкарыстаў гэтую сітуацыю дзеля размарожвання адносін з Захадам. Таму вось першая версія, вось такі варыянт можа быць не выключаны, калі Захад як бы можа закрыць вочы на сітуацыю ў Беларусі дзеля таго, што геапалітыка выцесніць праблему правоў чалавека, што было вось пасля 2014 года. Але тут цяпер трошкі ўсё ж такі сітуацыя іншая. Сёння Лукашэнка зусім у іншай сітуацыі знаходзіцца, чым пасля Крыму. Вось, і таму гэта бачна нават па таму, як рэагуюць беларускія дзяржаўныя мэды. Калі дасюль у расійска-украінскім канфлікце дзяржаўныя мэды прытрымліваліся больш пазіцыі нейтралітэту, то цяпер яны ўсё больш схіляюцца на карысць Расіі. Цяпер апазіцыя афіцыйнага Менска, ну, скажам так, намнога бліжэйшая да пазіцыі афіцыйнай Масквы, чым тое было раней у пытаннях расійска-украінскага канфлікта. Трэці аспект тут таксама вельмі важны. Узгадаем, што пасля другога Майдану, што пасля тых трагічных падзеяў, якія здарыліся пасля Майдану, у беларускім грамадстве ўзнік такі моцны украінскі сіндром: страх рэвалюцыі, страх вулічных пратэстаў. І на гэтым тле Лукашэнка тады вельмі добра выкарыстаў гэта, правёў прэзідэнцкую кампанію 2015 года пад лозунгам: «Не важна, якія ў нас заробкі і пенсіі, важна, што ў нас мір, пакой, бяспека, вось не тое, што ва ўкраіне». І я вельмі баюся, што калі сапраўды здарыцца новая вайна, то гэты украінскі сіндром можа зноў з'явіцца і ўмацавацца ў беларускім грамадстве, і гэта сыграе на карысць умацавання ўлады Лукашэнкі.
Я зараз даю слово слухачу з ніком Вася. Вася, калі ласка, гаварыце. Нема Васі. Добра. Тады даю слово студент Мінск Вільнюс. Я ще раз повторяю, я вам даю слово, ви націскаєте unmute, і тільки тады ми вас чуємо. Калі ласка. Алло, говорите, калі ласка.
Здравствуйте. У мене вопрос, зараз піднялася тема українського синдрому, і тоді як хочеться поступати зараз? Наоборот, піднімати тему білорусько-російських отношений, максимально розкривати тему, тому що я сама по практичній журналісті відслежую, як зараз ведуться СМІ тренування, і, чесно говоря, новостей про цю тему мало, или же наоборот, эту тему и вообще, в принципе, тему переговоров Лукашенко с кем-либо игнорирует, поскольку он не является нашим президентом, то это лишь шумиха и инфоповод, который только будет выгоден ему. Как в такой ситуации лучше поступать в медиа среде? Вот мой вопрос.
Вадим, вы чули питание?
По ширости не вельми. Переподлучав інтернет, тому я послухав отказ Валеры Ивановича і сорієнтувався по контексті.
Да. Калі ласка, повторите коротко ваше питання. Студент Мінск Вільнюс, калі ласка, повторите ваше питання коротко.
Как лучше поступать сейчас? Максимально говорить о теме отношений Беларуси и России, при этом говоря про Лукашенко? Или наоборот, эту тему максимально обходить стороной, поскольку она, возможно, не актуальна, или мы просто дополнительно создаем инфоповод для Лукашенко, и это не нужно делать.
Вадим Калиласко. Вадим Калиласко.
Да, дякую, сапраўды актуальна, бо апошнім часам я шмат чуў знову, що знавіліся гэтыя ідэі аб тым, што некія тэмы лепей не закранаць, лепей пра іх не размаўляць, там ці Лукашэнку ігнараваць, ці, напрыклад, вось адно з некаторых тэмаў там лепей не даваць яму асобную нагоду. Ну, мне здаецца, тут, як мы добра ведаем, Лукашэнкі яму ж не патрэбная адна з нагода. Калі ён хоча, каб некая нагода была, яны лёгка яе ствараюць фейкава. Яны лёгка кажуць, што, умоўна кажучы, вось таму грамадства абмяркоўваюць некую тэму. І далей называецца, што заўгодна, проста то, што ім карысна. І ў гэтым сэнсе, мне здаецца, нагодаў не трэба. Умоўна кажучы, вось там усе рэпрэсіўныя законы, якія акурат у гэтыя мінуты прымае палата прадстаўнікоў, мы ж іх тут не абмяркоўвалі, але не ад гэтага яны з'явіліся. Па-другое, што тычыцца вось увогуле, да, згадкі Лукашэнкі, мне тут здаецца, ну, досыць так-то, па-перше, досыць наївна верыць, што калі мы яго не ўзгадаем, то ён знікне, гэта як такое вось, і такая часам логіка экстрауса, калі вось, мы заплюшым вочы, мы яго не бачым, то яго нема. А мы ж згадваем Лукашэнку, абмяркоўваем не таму, што ён нам падабаецца, а таму, што ён і ягоныя рашэнні, ягоныя дзеянні, у тым ліку вось у кантэксце Расіі, яны моцна ўплываюць на наше жыццё. І, умоўна кажучы, калі вось завтра там будзе уніфікаваны падатковы кодэкс, так гэта паўплывае там і на кожнага прадпрымальніка, і ў палітычным сэнсе на кожнага грамадзяніна. Ну, і зрэшты, толькі таму гэта ж і важна абмяркоўваць. Ну, а адносна там актуальна, не актуальна, но мне здаецца, вось зараз візіт Мішусціна, ну, як же тут не актуальна? І зрэшты, калі мы ўсе тут сабраліся, пра гэта размаўляем, то падобна, што для ўсіх нас гэта ўсё ж такі актуальная тэма.
Паважанае спадарства, мы з вамі ўжо працуем паўгадзіны, так што я думаю, што на гэтым мы пакуль што спынімся. Вот, магчыма, ўсё ж такі на гэтых мы даведаемся больш пра гэтыя перамовы і наступным разам абмяркуем уже ўсё ж такі канчатковыя вынікі. А на сёння я дзякую Валера Карбалевіча і Вадзіма Мажэйка, ну і всіх тых, хто слухаў нашу сённяшнюю гутарку. Дзякую і да пабачэння.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.